Menga qaranglar. Farzilarning va Xirodning xamir turishidan ehtiyot bo'linglar dedi. Assalomu alaykum qadrdon tinglovchilar. Bugungi suhbatimizning nomi ongsiz shogirdlar. Biz avvalgi suhbatlarimiz davomida har bir shogird haqida alohida suhbatlashganmiz. Ularning qandayligi, xatolaridan, muvaffaqiyatlaridan xulosa chiqarganmiz. Bugun esa shogirdlarning yana bir xatosi haqida suhbatlashib, uni hayotimizga tatbiq etish mumkinmi? Yo'qmi shuni bilib olamiz. Buning uchun voqea qanday bo'lganini bilib olishimiz kerak.
Shogirdlar o'zlari bilan non olishni unutdilar. Qayiqda bittagina nondan boshqa narsa yo'q edi. Shu orada Iso shogirdlarini ogohlantirib, "Menga qaranglar, farzilarning va xirotning xamir turishidan ehtiyot bo'linglar" dedi. Ular o'zlaricha buni non olmaganimiz uchun aytdi chog'i, deb fikr yuritishdi. Iso buni bilib qolib ularga dedi: "Hali ham tushunmayapsizlarmi? Anglamayapsizlarmi? Hali ham yuragingiz so'qirmi? Nahotki ko'zlaringiz bo'lib ko'rmaysizlar, quloqlaringiz bo'lib eshitmaysizlar." Ular chindan ham noto'g'ri fikr qilishayotgan edi. Shogirdlar bir necha marta Iso Masihning 5ta va 7ta nonni barakalab bir necha ming kishini to'ydirgan edi. Ular buni ko'rgan, odamlar hayqirig'ini, Isoning so'zlarini o'z quloqlari bilan eshitgan bo'lsa ham, Isoning chindan kimligini hali anglab yetmagan edi.
Bu bizga o'xshash imonlilarning hayotida ham bo'lishi mumkin. Ishonchim komilki, har birimiz hayotda Xudovonning mo'jizasini ko'rganmiz. Uning so'zlarini, yuragimizda uning muloyim va muhabbatli ovozini eshitganmiz. Shunga qaramay, ko'p hollarda xuddi shogirdlarday fikrlaymiz. Shogirdlar qayiqqa yetarlicha non olmaganliklari uchun xijolat bo'lishayotgan edi. Endi Iso Masih bizni urishadi deb o'ylashgan bo'lishsa kerak. Ular xuddi Isoning shogirdiday emas, boshqa oddiy odamlardek fikr qilishdi. Aksincha, shogirdlar Isoning mo'jizalarini, uning Masih ekanini yodlarida tutib, shunga ko'ra fikr qilishlari kerak edi. Ular nonimiz bitta bo'lsa nima bo'pti? Rabbimiz yonimizda-ku. U bilan imkonsiz narsaning o'zi yo'q deb fikr qilishlari kerak edi. Ammo unday bo'lmadi.
Iso ularga boshqa bir narsani aytdi. Farzilar va xirotning xamir turishidan ehtiyot bo'linglar. Masih atrofingizdagi sizning hayotingizni zaharlashi mumkin bo'lgan odamlardan ehtiyot bo'linglar. Hayotingizga gunohni kiritishga harakat qiladilar. Ularning hiylalariga aldanib qolmanglar demoqchi edi. Bugun bizning hayotimizda ham farzilar va xirotlar topiladi. Ularni sezganingiz zahoti ularning hayotingizga qo'shmoqchi bo'lgan xamir turishidan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ularning gunohli odatlarini o'zlashtirib olmang. To'g'ri, biz dunyoda yashaymiz, boshqalar bilan munosabatda bo'lishimiz kerak. Biroq ularday bo'lib qolmasligimiz kerak. Iso Masih ham mana shundan xavotirda edi. Shogirdlar esa buni boshqacha tushunishdi. Bugun Iso Masih bizga ham shunday demoqda. Ularning xamir turishidan ehtiyot bo'linglar.